Kā Latvijas radio vēstīja gada sākumā, Jelgava ir viena no pārdesmit pašvaldībām, kas lēmusi stāties pretī Satversmes tiesas spriedumam, kura dēļ atkrituma apsaimniekošanas likumā jau pirms pusotra gada pašvaldībām uzlikts pienākums atkrituma apsaimniekotāji noteikti atklāta konkursa kārtībā. Tagad, gadu vēlāk, šajā situācijā nekas nav mainījies. Jelgavā garantētais atkrituma izvešanas bizness aizvien uz 25 gadiem uzticēts pašvaldībai pietuvinātam uzņēmējam un pašvaldība iepirkumu rīkot nedomā. Savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija domas paklausību pēc ilgstošas sarakstes tā arī nav panākusi.
Nu, protams, ir gadījumi, kad pašvaldības cenšas pamatot savu vēlmi, bet, nu, kā mēs zinām, likumdošana ir tāda, kāda viņa ir.
Tā mēnesi pēc nokļūšanas pašvaldību lietu ministra amatā, saka nozares galvenais uzraugs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības. Jelgavai atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā pieder 51% kapitāla daļu. Pārējās akcijas uzņēmējiem ļauj gadu peļņā paturēt piekto daļu no apgrozītījiem 2 miljoniem eiro. Tā kā Jelgava atkrituma šķirošanas laukuma izveidei piesaistījusi kohēzijas fonda naudu, pilsēta uzskata, ka līgumu ar pietuvināto uzņēmēju nevar laust. Ministrija ir pretējās domās, tāpēc ar Jelgavu, līdzīgi kā ar citām pašvaldībām, turpina apmainīties vēstulēm. Atbilstoši likumam, iepirkums nerīko arī Rīga, Jēkabpils un Liepāja, kā arī virkne novadu – Durbe, Grobiņa, Krāslava, Rucava, Pāvilosta un citi. Līdz pat rudenim grēcinieku sarakstā bija arī Stopiņu novads, bet tā vadītājs Jānis Pumpurs no Reģiona alianses saka – tūlīt noslēgsies konkurss.
Iepirkums kaut kur tagad beigsies, jā, tuvākajā laikā, jā. Patreiz ir apmēram 2-3 pārvadātāji, ņemot vērā gan iedzīvotājus, gan arī, teiksim, daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, kuri apkalpo šajā jomā. Mums ir aģentūra saimnieks, kura noslēdz līgumu, kur arī savā laikā arī viņa taisīja iepirkuma attiecībā uz šiem te atkritumu izvedējiem. Bet ņemot vērā situāciju, ka tagad turpmāk būs visā pašvaldības teritorijā, arī privātājiem būs noteikti šī te firma, kura tad šos pakalpojumus sniegs.
Informācija iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā gan liecina, ka Stopiņi vēl līdz janvāra beigām pagarinājuši pieteikšanos konkursā. Lai gan likuma ievērošanu pašvaldībās panākt solījuši arī Gerharda priekšteči, tagad ministrs apgalvo, ka situāciju vairs ilgi nevērošot.
No ministrijas puses mēs arī iesam uz to, lai likumu tiktu ievērot. Nu, nevērosim ilgi vienkārši. Nu, savu iespēju robežās, kāda mums tie resursi ir. Izvērtēsim katru konkrēto gadījumu un arī nāksim ar savu redzējumu.
Kā liecina noslēgto atklāto konkursu informācija, pašvaldībās, kur atbilstoši likumam atkrituma apsaimniekotājs noteikts iepirkumā, maksa par grūžu izvešanu samazinājusies vismaz par trešo daļu. Taču konkursi arī atņēmuši biznesu pašvaldībām ierastajiem sadarbības partneriem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.